أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقسمت بالملك الحي الذي لا يموت واعتصمت بالعظمة والقدرة والملكوت واستعذت بالعزة والعدل والجبروت من كل ما أخاف منه وأحذره. ثم الصلاة والسلام على حديقة وجه الله الأكرم العارف بموت اللوح والغلم والواقف بجميع السياسات والحكم العبد المعيد والرسول المصدق المحمود الأحمد حبيب إله العالمين عبد الغافر ثم الصلاة والسلام على أئمة الهدى المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العام إلى لقاء يوم الدين. بالبخشی از رساله حقوق امام در رابطه با حق عین و جزء، آیا حقوقی که جزشون را نمده امام به رساله در بیان است؟ و اما حق بصر که فقدره اما لا یحل لک و ترک ابتذاله الا لموضع عبرت تستقبل بها بصرا او تستفید بها علما فان البصر باب الاعتبار. Buyurur Allah-u Teala bu gözü senin için halk edip ama icaze yoktu ki mutlaka her yerde bu gözden istifade edersen. Gerek o yerlerden iyi ki Allah-u Teala helal edildi çeşit kuşi edersen. قذر بسر بیسن و ترک ابتذالهی دید اگر جز قرار الله به طور یلر و رحا هر زدی که گویلستر بخا بدون به رادع و مانعی هر صحنه مبتذله و هر صحنه ای که شایست دور مسلمن او انسان فسادت که جاخت گرک ترک لیه صحنه های مبتزن بحبانان، بلکه او یه گرک انسان بحاک عبرت آلا همونطوری که قلاخ در ظلمده انسان گرک سوزلری اشیده که عبرت آمیزده گزده ده همونطور گرک سحنلر انسان با خاک عبرت و در سلال. بیرور که بصیرت انسان در اثر اون نگر چخالا، علم انسان چخالا، برای بی که الله قلصفه بی که بو جز سند خلق لیب، برای اینکه عبرت آلاسان اعتبار، اعتبار ریشه عبوردان ده. ندیدن فلان کس عبرت آلم، یعنی وقایع و قضایایی که اتفاق دشور اونلاردان عبور الامر اون نتیجه مطلوب آلا. این فی قصصهم عبرت لأولی الالباب، الله بیرور داستان انبیاده عبرت و عبرت عبوردان ده. یعنی گیدین گزین بو داستانن ایچینی دقیقتنن باقن گرن فراز نشیبی نمدی او درس لازمه آلن. الله بو گزی خلق الید که سن عبرت آلسان، نه بو اینکه صحنه های مبتسل و چشم چرانه دلیجه اولسان. خب برده امام بیان الید حقوقی که جز اکن وارده. پس نتیجه بوده که اگر انسان به حقوق مراعات لمسه مسلمن دوچار معصیت الهی اولاجه. برده من بیر توضیحی بریم که بیر مقدار و مطلبی که الان استرم ارزلیم ابتدای عرای زمنده در جلسات و گذشته در اول بیان و حبوب به ارزلدیم. از اونجایی که اسلام دا، چون اسلام بیر نظام و بیر مکتب، مکتب دارای او شعبه ده، بیر عبارت جهان بینی در، بیر احکام اخلاقی در و بیر احکام عملی در. با احکام اعتقادی زیر بنای احکام اخلاقی و احکام عملی در. جهان بینی اسلامی در الله حقیقت مطلق دی، الله مالک مطلق دی. پس کمال به که معنا اولور گرک در رابطه با با حقیقت همزولا. کمال انسان نمید الله یکش مخلوق دی. الله یکش مخلوق یعنی نمید یعنی جسمیمیز سیدلیه گده الله یکشن، نه قرب معنوی تفاق الله یوخون الله. پس تقرب الالله مکتب اسلام تا بالاترین هدف و بالاترین کمال بر مسلمان و بر موحد دی. قوانینی ده که وز علور بو قوانین در رابطه با بو کمال توجید پذیر دی. یعنی هر زدی که منی بو کمال یوخون نشتراجاق دی ترغیب علو بو مکتب ده. اگر مصلحت ملزمه دی، یعنی اگر من اون انجام برمکن تقربتن اوزاق بشه جواب مثل نماز کمین. نماز دلمسام به طور کلی ارتباط الله من قطع لجاق دی. پس مصلحت نماز مصلحت ملزمه دی، یعنی اگر بیر انسانی اون انجام برمکن بیر مصلحت فوته بریم دی تقدید دیلیه. یعنی او کمال مطلوبدان کالاجات دی. بیر دفر مصلحت ملزمه دی اما معده دی یوغنلاشتیرر مثل مستحبات کمی. بلار نمدی انسانی یوغنلاشتیرر زمینه آماده لیر. سن اگر استرر نماز حضور قلب قلاسان، خب گرک سرمایه بزارده دیگیسن. بیز انتظارمون بودی چی اله ازان دیلی اندی نقدر ده ایش انباشت دلوب منم دوره ورم ده، نم فلان کت گله فلان جنسیستی یا خیل فلان سوزی دیگیز، منم قهرم بو قلبیم و فکریم مشغول دی بو جزئیات دارم. گلرم دیان رم نمازده دایی حضور قلب یخون ده یا خیر بیر نلر ده او شاوینم داویر یا ارینم داویر همساینم داویر یا سیزید همساینم داویر اختلاف تاپرم. خب بو سیزین فکریزی مشغول الیجاق. گلرم بو حالم دیانرز نمازده سن ناف قداقا فکرین او قونشونون سوزلرنده دی تجزیه تحلیل ادیدن دوزده همده اخوران منه فلان سوزی دیدی او نامت بجور مندن برخورده لده گورن تا آخر نمازه کمین مسئول ادید. بونه اصطلاح سلوکتا اخلاقتا دیل شواغل قلبی، یعنی بیدات که قلب مشغول است. خب گرک استیاه نماز و حضور قلب قلق نمیدید، یه گرک که شواغل قلبی تحلیل یزن. خب بوده معمل امده دور نظره نیما قلب من گتره بیمونم که مونه دیلیم مونه یولو بودی گرک یارم سا حتی اقل 20 در قبل از وقت اشتن ال چکسن دستماز آلازن گلسن بی خلوت گیرده بیراز ذکر دیستن قرآن اکیسن تا یواش یواش اولاد رها اولاد گیرده رها اولاد گیرده سن رها الاری بو حضور قلبن نماز کنه. پس بولار بعضی احکام بار مصلحت مصلحت ملزمده، بعضیسی من ملزمدر اما معدد یوغنلاشتدر. دیر آدیم مکروحات عمل نمیرم، مکروحات دا نمیلر انسانی سدرسد یوغنلاشتدرمان اوزاق دارمان، اما انسانی وادار لرکنن ایچی نمولا اوزاق دارمان. خوب دیر سن وقتی که استیرن نماز کلاسان اولا شواغل قلبی گرد اولمیا بیر در قارن دولو اولا اولا دی اردان ندرسن استیرن اللهنا ارتباط تفزن دی یمیشن تا حلقه کمین دی او سن مانع و راجع دی. خب گرد بیر مقدار قبل از قضا یا یونگل یسن حتی دستور بوده و کسلری که علمای سلوک دولار دستورداری بودی دیلر که گرک گیجه کم یاسید تیز یاتاسید تابون که قضا منحدر اولا مهددن گیده وقتی که دروران دل شبده الله مناجات ایلیسن گنگل اولاسن. پس بو مبادینی گرک ایجاد ایلیه بلار همسی در رابطه با نمدی در رابطه با تقرب الالله استرم بونه دیم. هر حکمی که هر عملی که انسان الله یوغنلاشتیرد اسلام ده تأکید اولوب و هر عملی که انسان اللهدن اوزاق سالسا من اولوب. ایندی گلیریق حق گوزه الله نیت بیر گرک göz sehnehaya muhtezele bakmaya darabı ki seni yukarıdan koyar, kurgudan koyar, tegadduktan koyar. Niyet yiğitlerle namahreme gerek bakmayasan darabı ki seni kurb hakkıdan saklar. Kurb hakkıdan sakladı her dolu bu mektepte. Bu kanun ne yorup? O de ki, ben erz edirem onları ki gelirler kavanini, İslam'ı mevredi derdesi karar verirler, müteassıfane bir tuğru mücerret bahsedir. Deyip hiç ilemir bundan ki İslam'da bir usulü var. Allah niye deyip hicab var, niye deyip bir namaz var, niye deyip oruç var? Bunlar hamısı der rabıta bağ o cihan biniydi. Ki sen eğer istiren hakikati mutlak ve alemde Allah'taki kabul edemesen, eğer istiyesen kemale yetişesen kemalin tarafı bu kuda dedi. خب بو قهرن تقرب خدا ارزشلری وارده که بو ارزشلر در قالب احکام بیان رو که به اصطلاح فقه دینیر عوامل و نواهی، یعنی بیر دسته احکامی وارمز که بیزه امرلیر، بیر دسته احکامی وارمز که بیزه نهگلی را بلان ایشه انجام ورمگینن. در همین اساسه که حضرت استر حد و مردی که گذر چون وار گذر بیز حد یه درده بجره بلیخ اونه بشه صلاح و استفاده یا بیره بوده که اقلم یندرو فی ملکوت السماوات و الارض هیچ دو گیدستن بو ملکوت حقیقت و عالم بخواستن بو رنگلره، بو حیوانات ها حضرت علی ابن موسی الرضا سؤال اولو چی ابن رسول الله الله نیت بیز بلا مخلوقات خلق لیبد نی بیز بلا بلده خون مخلوقات مثلا سوسمارن نمه حسن با یا بارشکانن نمه مسلحت وارده قلار چی بیز بلمیرو امام جوابتا بویدور چی الله استرده از قدرتن بلندیره قادر آدمدی که بیز بیلی بجره بیلیز مخلوقتا متعدد اولادا او دو گیوریز که دیر کل یومن هو فی شن یا من هو کل یومن فی شن الله هر لحظه به جدید بیز داشتون علم لایت نهاییده چون علم ده نهایت یکتی قدرت ده نهایت یکتی مخلوقات ده نهایت منتها بیزلر روحموز خمود رو روح کچیکتی گت میره بو عظمت خلقت ده دقت ایلیا بیر ای چای بندن قباغ دی همون تلویزیونده اعلام ادردی که همون بو قارشگالار ای که سیز نه تکرز بو بدبخلری بینینه پارارز بو موریانالاری زده سم مالرز هم و اقسام بیلیرز بولار اکوسیستمی بو آلمده ندر محسلدی محاسبه لمشتی دنیای غربین دانشمکتری نمیدنم 500 میلیارد تن بولار اکسیژن آلمه بیرد همون بو دانشگاه هست بیزدی که بیلمیرک بله بیلرک بولار عبستی بدون حکمتی بدون فلسفتی هیچ سات بو آلمده بدون حکمت دیل او دو الله قرآنونده تشبیه دیلید دیر بخ بو گوزونلا بیر بخ بو ملکوت آسمان زمینه ملکوت یعنی حقیقتنده سیریلر ظاهرنه گشمدینه بو نعمتلری بیز چون تکرارلا گرمشوخ اهمیتی بیزیم نظرمیزده نمده کملیر سن بیر بو پروانلره بیر بخ بو نقاشلیقلره بیر بخ هانسی نقاشلی که ابداگر اولا ابداگرده بندن میگی بهتر بجر بلیه طبیعتی کاغاز استنده یا تبلو استنده منعکس الیه یعنی صحنه خارجینه خلق الیه کاغاز استنده پس معلوم دی که صحنه خارجینه زیبالوه تبراق دی او نمه کاغاز استنده رسمه مخلوقتان دیر بو جماله با بو زیبالوه با بو ملکوت و زمین و آسمانه بخ لذت اپار بیر بیره ده مگر زنگ olur بیر بیره مگر گل olur آقا بو گلره بیر بخون آدم بحجت یا من لبسل بحجت و الجمال ای او اللهی که لباس بحجت و زیبایی و سرور و خندرویی اگر الله مجسم اولا سیدن یانز ده گله همیشه سیده گلش اوزونن باقاده ده او ده پیغمبر اکرم دیر همیشه سن قیافه مبارکنه باقارده اولا به قیافه ملیح و نمکین واریده همیشه تبسم حالان ریده نه گلمه تبسم چهره بر چهره گشاده خندان بحجت وارید جمال وارید نیه رابی که پیغمبر از خلیفت الله ده اللهان جانشینی ده رحمتا للعالمین ده او دو حضرتندن سوال ایلیلر که سن گوشک را هار یا حضرت یوسف گوشک راست ده دیر اینی املح من یوسف من یوسفتان نمکم چفراق دو دوزم چفراق چوک گوچکلر ور دوز بود اینی بلاره بیز نمینم گرچه دیرم گوز olmasa ایدی آگه درکه بیه بیدیر او ده فلسفه یونانده دیر من فقده حسن فقده علما هرکس فاقد حس اولده فاقد علمیده البته مراد یعنی هر حسی که بلتنده اولماده او علمی که از طریق او حس جلیل اونه حس دلم یجاخته. خب الان جمال و زیبال و غیر سن در سایه نمگلن الان قردشت از بو جنون سایه سنده که بیز بو رنگلره تشخیص بیدرم. اگر جن اولمسا عالمه نمولاچاخته. محاق او محاق 28 29 ماه siz gecə bir çıxın eşiyə, bu çıraq olmayanda bir baxın, adam belə yarım bütün görməz. Pəs bu gün bir belə şuanı verir, bu rəngi hali zibayı ki, ta bugünə kimin bəşər 800 rəqəm rəngi kəşf edir. Yəni 800 rəqəm əlan rəngi var aləmdə, tamam təbiətdən götürüblər. Ta bugüne kimi, yani malumdur bundan sonra gene de vesaili diğeri gelen rengi hayi diğeri de keşf olan. Bunlar hamısı azamet yani. Bunlar haradandı? Bu nimeti gözle insan becerebilir bunları deryat ediyye ve derk ediyye. Pes bu zibalıklara bak inan, ibret al, kaşen bak inan ki senin Allah'ın kadir Allah'tı. Göyüşek Allah'tı, ziba Allah'tı. Hey, mətləb bir-birinin dalıcə zehnime gəlir, gəlç istəyirəm gedəm o əsli mətləbin üstünə. Amma heyfim gəlir ki, bunları tikrar eləmiyəm. Adab-ı namazdan biri budur. Libas-ı ziba giyin, məgər getmiriz Allah'ın məhzərinə. Buzurgan, از آن دهدت دهکت آلو دهند که در بارگاه ملک بکرند. نیه بیش آدملار اللهتان قرسلار؟ نیه اللهان محضرنده حضور قلبنن دیانرلار؟ درکلیلن محضر دیست سنده گلدن حضور الهیه مرتب لباسلارن گیدینه زیبا لباسلارن گیدینه Allah'ın öyüne gəlir, ziba libas deyin, arasta libas deyin. Amma mən istəyirəm deyəm, taza ayaqqabı giyib gəlməyin məscidə. Əgər gəlsən, beynindən aparacaqlar. Bu, birlikdə oturublar, şeyatin ki, məxsusən cavanlar. Bunlar bir xiyal ki, Allah'ın öyü bir Allah əmni öyüdü, burada da əmniyyəti bunlar beynən aparıblar. Mütəəssüfanə biz bəcərə bilmirik bu zibalıqları görsə də. Adab-ı məsciddən budur, gəliriz. Əvvələn ziba libas, pak libas, pak bədən, əhli vurun, gəlin. Yetişirik, deyir, Allah'ın öyünə gəliriz. Elə bu ibadətdir, heç səbdə danışmayan. İki rəkət namaz qılın, namaz-ı təhiyyəti, məccidi qılın. Ondan sükut edin, danışmayın. Bura nəqilxana dövd, nəqil danışma yeri dövd, siyas çəkmə yeri dövd. Dəvəxanalar var, orada Rüstəm-i Suhrab-ı İsbəndiyarın nəqilin deyilər, hamını yuxladırlar. Hədə göğünüz var, nəqil eşidər, gedin ora. Burada gərək həndami sözlər, Allah sözü, Peyğəmbər sözü, İmam sözü. Sözləri ki, insanı bidar eləyə, Allaha yoxun eləyə, məhcid yuxlama yeri döv. Allahın öyüdür ki, gəlmişiz, amad olaz, təqəqqubu iləllah tapadır. O da deyir, ziba libasla gey, paç libas gey, paç bədənlə gəl. Həs bunlar hamısı bir şəraitdir ki, əgər bunları biz özümüzdə icad eləsək, mütməin yolun huzuru qəlbədə dalınca gələcəkdir. Bu dər rabitə və nimət-i göz ki, Allah hikməti budur ki, sən istifadə edəsən bu xilqətdən və zibalıqdan və bu cəmaldan istifadə edəsən. Allah bu dəryaları xəlq edibsən, gedəsən bu cəmaldan istifadə edəsən. Deyir, əl-an isbat olubdur əz nəzəri ilmi tedbir ki, sən getdinən bir abşar ki gəlir, o suun səsi əsab-ı insanı aramış verir. Musiqidir orada. Bir no musiqidir. Həmin suun səsi dəryanın mövcunun səsi insana aramış verir. Bunlar cəmal ve zibalıqdır, deyir, bu cəmaldan istifadə edir. اگر عبرت بدینن باختان دای مجال کلمیجاکتن صحنه های مبتذل باختان بیر دنه گل سنه مشغول الیجاک بیر صحنه زیبا مخصوصا بهارا اللهم تعالی قسم بردم از عزت جلالنا نعمت یاغشی نعمت قاره پروردگارا بیزدن لیاقت یوختو واقعا نزدیلم الی بونو صدق نیت من دیرم بیز یاخچی بنده دویروخ اما سن یاخچی اللهسان سن بیوک اللهسان بیزی آجلیقینا فقرینا سوسوزلیقینا پروردگارا مقام امتحانه چکمگین واقعا بیز دعادی کی görün eğer Kuda Nekel'de bir kar gelmese, yağış gelmese, gerek debbeleri tutsa, dayanak, sefer, nefti mi, su dalıyacak eza. Görün ne faciası olacaktı. Şimdi bunun mukabilinde baharda, bu baran hayi nafi gelende görmüşüz. Bu baran hayi ki bir imran şebnem gelir. Allah şahitli gahı yoğat, mən içindi gedirəm bu qədəm vurmaqlığa, nəfət çəkirəm bu ziyəm hal tapır. Xilqətlə mənim irtibatım var. Baba, yağışla mənim irtibatım var, torpaqla irtibatım var, ağacla irtibatım var. Qərar deyir ki, əgər bunlar olmayanda zindiqanlığım muxtəll olur. Bunları Allah qərar verib ki, sən biləsən, səni özgə gətirib bura. Özün gəlməmişsən, sərxud gəlməmişsən. Bir hədəf üçün gətiribdir. O hədəfi gərək tapasan. Bax, imam onu deyir. Əgər o hədəfi tapdın, bilginən ki, Allaha yoxun olmuşam. Budur niməti göz, budur həddi göz. Budur insan gərək gedər zibalıqlara baxa, gedək çınarı bu bağlarda baxa, mən bilmirəm, vaqən mütməinləm ki, dərk yoxdur o kəslərin ki, bu işləri əncam verirlər. Niyə gediriz bu parkayı milliyə, niyə kəsif ediriz bunları? Bu parkayı milli, bu ağaçlar, neçə dəfə mən elə görürəm, bu şəhdarı gətirir, bu xirarı xiyabanları, ağaçları əkir. Ya qalır qurur beynindən gedir, axı nə iş qalır var ağa, o ağaca biraz mən su verəm, ona yetişəm, ziba ola. Şəhəyin bu zeybalıqdan həm ödüm istifadə edəyəm, həm özgə. Nə işqalı var ki, canımın qabağında bir küsünə gül əkəm, o gülləri müvazib olam. Biz də bu uşaqlara biraz deyim, baba, valla, halla, bunları bu dənənələrə görə bu uşaqlara deyə. Gediriz bu güllərə, baxır, gülləri dərmir. İndi gülü dərir ki, heç rişədən çıxardır aslan, butədən çıxardır. Baba, bunlar dər xilafı sünnət-i aləmdir. Pəs məlum olur, sən cəmal məhkum yoxudur sənin üçün. Pəs tohiddən adırsən. Əgər güldən adırın gəlsə, sudan adırın gəlsə, dağdan adırın gəlsə, bilginən tohiddin nabısdır. Allah'a görə məlli tapmamışam. Tanımamışam. Pəs bunlar hamısı bir-biri ilə irtibat var idi. Pəs gözü Allah qoyub, ta bu bəsirəti tapasan, və bu uğurdahtı insan Allah'ı labilayı bu mucudahtı tapar. Amma qof dər müqabil, bu göz üçündə bir dəsturatı var ki, insan gərək səhnəhayı mübtəzələ baxmayan. Bər əsas o cihan bini, xanımlara və ağalara dəsturdur ki, insan naməhrəmə baxmayan. Sure-i Nur'dadır, ayet-i Siyyum deyir ki, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْزُزْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفُظُوا فُرُوجَهُنَّ ذَٰلِكَ أَزْكَى لَهُمْ زیر به آیه شریفه ده روایت منتسب به حضرت امام محمد باقر حضرت buyurur ki, bu ayə-i şərifə şə'n-i nüzulu burdadır. Bir cəvan-ı ənsari gedirdi. Yolda müsadif oldu bir xanım cəvan-ı zibaydı. Zaman-ı cahiliyyətdə xanımlar bu sinələrini örtməzdilər. Yəni, əgər bizzat da bağlasaydılar, daldan bağlardılar. Həm sinə açılırdı, həm sima açılırdı, Bu cavanın gözü düştü, hanım da ziba idi, baktı, hey bu gelir, hanım bu da daldan bakır. Bizden geldi, musadık oldu divarda bir ağac ile, ya şişe ile, ya taş ile, andı, parçalandı, kan geldi. Bu sahne bunu narahat edildi. Dik edeceğim peygamberin mehzerine. Bu ne oyundu kulağısa, ne besattı ki, ben bu vəziyyət düşar olamsam. Elə geldi məhzəri Peygamber'e Cebrail doğrudan nazil oldu. Qul lil-mü'minin yəquzdu min əbsarihim. Gerek qazzı bəsər eyyələr və yəhquzu furucəhum. Və öz hərcilərini hifz edirlər. İmam-ı Sadıq deyir, hər yerdə, hər ayı Quranda fərz ləfzi gəlib, ibarətdir zinadan, illa bu ayı şərifədə murad baxmaqlıqdır. Nə bayət insanlar, insanhayı digərin uğrətinə baxa. Qəzd-bəsər yəni furukəş kərdənin nigah. Qəzd bu mənayədə, nə bu iki mutlaqa, yəni gözün salasan aşağı. Qul lil-mü'minin yəqudzu min əbs. Gələrin hifz eləsinlər. Gözlerini furukeş edersinler. Yani tabiri, muadili, qazd, yani furukeşlerden. Yani gözün salasalıya. Bəd dalice deyir, zalike azka lahum. Eğer bu işe encam verseler, dişler hak kalacaklar. Bakın, niye hicab var? Niye deyipler namahreme gerek bakmayak? Beraber ki, hak kala. Taharet-i batin tapar. Ahı ülkenin namusudur o. İlemek olmaz. Beraber ki arvatlarda bir hılgati var, kişide bir hılgati var. Allah onu bir hikmet için halk edip, kişine de bir hikmet için zavceyn diler. Burada ben bu meseleni diyeyim, herkes isteye iddia ediye. Hukuk-ı zenimet İslam'da musabidi. Yalan işdir. Kur'an deyir, leyse zekeri kel unsa. Bihud özümüzü ferit vermiyor. Tahti tahtiri tabliğat-ı qarbiler o sazımanın ilal karar kapıyor. Biz eğer Allah'ı kabul edemişiz, ben esası o cihan dini kerzeledim tuhid. Hakikat-ı mutlak Allah deyir. Və kemal-i mutləqdə dər rabitə va təqərrub ilallahdir. Ağa kişi ilə arvah düzdir. 70% əhkamda məhsusən əhkam-ı mənəvidə, əhlakda birdir, imanda birdir. Baxın, Quranda deyil, mən əmilə salihən və huvə müminin min zəkərin və unsa. Fərqi yoxdur. Hər kəsi əməl salih əncam verə. Bər əsas payı iman. İndi istəyir ki, xanım ola, ki, ağa ola, əcr muzd bərabəri aparacaqdır. Amma bunun mənası budur ki, xanımdan ağa birdir. Xilqətdə məgər birdir ağa. İslamın qanunu bər əsas vaqiyyəti əşyadır. Görək, aya xilqətdə musaviydi. Əgər xilqətdə musavi olmasa, biz hükm-i musavini onun üçün gətirək, bu zülmidir, bu qanun, qanun-i zalimanədir. Əlbəttə, mən difa eləmirəm ələn vəz-i mövcudu ki, xanımların ələn varıdır bizim camiəmizdə. Amma mən əzdidqah-ı nəzəri İslam istirəm. Beynvan-ı bir karşınas-ı məbahis-i İslami istirəm sizi agah edəyəm. Aa, bunlar hamısı bipaya sözdür ki istiyak ya. Allah arvadı arvad xalq edib, kişini de kişi xalq edib. Bir silsile ahkamda bunlar müştərəkdirlər, amma bəqiyyəyi ahkamda nəmədi bunlar müxtəlifdir. Hətta bizim ulemalar kitab yazılıb, Əl-Furuq, بین المرء و المرأة. بیر کتاب دیگه یک مؤلف عالم تبریزی به نام سید علی مولانا کتاب تو چاپ دولوب که گلیب فقهده اختاره بررسی ایلیبدی نه فرقی بین حکم خانملار و آقالار وار اونلاره دستلیب بیر قسمتن جوابندق ایلیبدی. پس الله دیر نامحرمه بخما بو بخاطر نمدی بخاطر تهارت باطنی. او خانم بیر کشی خاصمچی دی بیر شرایط خاصمچی دی اولا بلمد من اگر ویلن نسیلر به هم یه جا اگر زنا زده ارزشتی که بنابر با مکتب اسلام به زنا زده ارزشتی خب گره قوانین دی که وز اولور در رابطه با محب زنا اولادا و الله هم بو یان طرفتن زنا زده ارزشتگون در باقی کلا او یان طرفتن احکام در بو زده ارزشت تر درم یه جامعه دن تناقض گلر اولا بنیش دوزمان و سنده زنا زده ارزشت اگر سن گرن دنیای قربه ده اونلار بو مسائل مراعات الامنن زنا محکوم یخود اولارسون لیوات محکوم یخودو بابا الان پارلمان انگلیسته لیوات تسلیب الیب در قانون دی دیر آن هر شد لیوات نده هیچ که تونه متعدد اولا بلند به عنوان بیر قانون. پس اولارنن بیز بیر اولا بینمه رو مگر بو ایچی اسلامو بیچه قویه خلاف کنارا مگر بو جور دیاسی آقا بو اسلام ایچی جلیل تساویه قاهل دی بیز بو اسلام اسلامو رو قاهل مسئله دی. اما اگر قرار اولی که اسلام قبول لمشه گرد خضوع و تسلیم اولا در مقابل قانون پیغمبر که اللهم قانون ده اللهم نیه قانون چون اللهم مالک مطلق ده الان بشارت دونده من مالکیت مطلق خدادن به دستیدیم چون دانشورم اللهم مالکیت مطلق علم مطلق قدرت مطلق برای دوی که باق از دیدگاه اسلام انسان موجود ابدی که بیر بخشمش به عالم داده بیر بخشمش قید به عالم ده که آخرت اصول آخرت کن بیلیم گره او قانونی که ورز منه هم بو دنیانه بزرده هم بو دنیانه بزرده بشر نهایتا دیده عبارت ده بو دنیانه اما او دنیانه که گره دلمه قید به عالم ده او دی گرز اول قرآن ده دیر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون یقیمون الصلاة و یؤمنون بالغیب یکی از علائم ایمان و متقین بودی که ایمان به غیب ورده غیب به عالم یعنی معاد یعنی قبردن ایلیه. آقا من اولورم پروندم باغلم بود هلی تازه بود حیات جدید زندگی جدید منم چون شروع اولور. خب پیغمبره الله گندرب دیکی هم او قوانینی که ورد او یان طرفی ده آبادلیه نه خرابلیه اولاری که گرد بو سوزلری دانشورلار اولار نه بو دنیانی دیلر فقط دیر دنیاده اولوروک و ما یخلکنا ایلت ده اولار دیلر آقا اولدوک پروندمیز باغلانجاق قطولا چخا گیده قطولوک گیده قطولوک گیده قطولوک گیده. اما سن بله اعتقاد وارن دی خب اگر او اعتقادن هم دیسن دوزدی بر اساس او جهان دینی دوزدی. اما جهان بینی قرآنی شرافت، کرامت، عزت، عفت بلاره هم بسن نظرده آلو تابو قوانینی وزدنی او دیگه دیر حقیم یختی صحنه های مبتذله باخاسان یا نامحرمه باخاسان ای پیغمبر مؤمنلره دینن که بلار گزلرنی سالسنلار اشراویا نه تک مؤمن نره قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن و لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها دیر خانملارا ده دینن همون طوری که دستور آلارا ده خانملارا ده بو دستور ورده که دینن که اونلار ده وقتی که نامحرمینن متادف اولونلار گزدرن سالسنلار اشراقیا او زینت آلاتی که ورده ده او زینت آلاتی گرستمسنلر الا ما ظهر منها و یضربن بخمرهن علی جروبهن. نه این که جزیره العرب در قبل از اسلام خانملر سینه لرنه و سبزل مزدلر قرآن مخصوصا دستور بدید دیر روسری لری که سالنلر حتما سینه لرنه بولنارنه نملسنلر سطرلسنلر و یضربن بخمرهن علی جروبهن. جروب یعنی گردن، خمر یعنی روسری، یعنی بولا برای تمام اصطنب نامهن. این دی برده دی بحث دی بین فقها گره آیا نمیرداری بیزیم حقمز و نامحرم بخا یا بخیا الا ما زهرم منحانی. برده دیگر زینته بیز دفعه زینته بولا بیز بحثه های فنی دی که دایی منم در وقتم قطولده مجال یک رو توضیح درم بلار بیر بحثه های علمی ده. اما زینتن بردن مراد به طور مجمل یعنی محل زینت ده. الا ما ظهر منها یعنی وجه و کفین. این دیگر آیا بو وجه کفینه من اله سای سالب تو که بخواب الله تحریف نمیده. اون که آیه شریفه دیگه که قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم. بردا منه دیگرلر منه تبعیزیه ده یعنی بعضی باغشلقلارن سالسانه یعنی فتنه باغشقه لذت فرماخ باغشقه özgənin namusunun dəlicə düşmaqlıq da nə meliyəsən ləzzət o reybə o fəsad. Odur ki görürüz fuqaha deyirlər ki əgər bir niqahin ki onda reybə olmaya fəsad olmaya. Bu reybəni istəyirəm sizə ələm məsələ deyirəm. Reybə yəyən şəhid-i sani kitab-ı məsalikdə bu cür məna edir. وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْهَا الْوُقُوفُ الْحَرَامِ. یعنی بیر باخشی که دالی زنا olacaqdı. دالی عالی یره چکاقدی. ریبه یعنی بو. دالی فساد. یعنی خدای نکرده آلوده لسن زنایه. özgənin ناموسونه نمیلین تجاوز الیسن. بو فساددی. پس باخشی چیدی؟ بیر دفعه باخشیقدی که بر اساس ریبتی یعنی من چکرم خیابانا ایشیم عبارتی چشم چلانمکتا مسلمن به عمل حرام. اما بیر دفعه بودی که خیلی ناچرم ایشیم دوای چکردم ایشی گیدرم یا خیلی گیدرم بیدنه تفریحات سالم بو آراده اندین ایشیدنه آرواده یولده گردم بو باخشیقلان اشکال یاد بود. یا بین که من الان گیدرم درس اخویام واقعا هدفم درس اخویمه دی خب ناشار دی که گیدر گیدم استاد استفاده لیم باخرم اونا اکی جور باخمه بار بیر باخمه ای بار که چشم کرانی دی بیر دفعه باخمه ای بار که ایره مسال شمیم گیدرم ایره ایش هدفم ایره بزرگ دی پس اندی الا ما ظهر منها وجه کفین استثناء لیدن و بیر ده اون نگاهی که انسان باخر اون نگاهی گرک تجزیه تحلیل اونا بیر دفعه عبوری دی بیر دفعه هدف بیر آده بیر ذات دی. من گرفت بیر سوال شریعه دی خب مثلا محکمه ده بیر قاضی اطروب دی بیر خانم استیل گله ار رحاجت دی خب ناشر دیدونه بخار یا خیر گلر قاضینین محضرنده سر شهادت بره خب قاضی گرک او شهادت خانیه ده ناشر دی بخار. Burada işgalat yoku deyil. Pes o iki işgal var deyil. Celesati güzelda. Gide oturak. Musikini de asak. Reks ola. Hakubi de ola. Birbirinin hanımlarına baka. O sedder sed. Haram. Haram. Haram. İcade yok mu? Neticesi ne dedi? Neticesi budur. O celeseler kalbi öldürür. Dayı ruhiye tapabilmeyeceğim teberrübe ilallah. Dayı onda namaz-ı huzuru kalbiden haber ver. Niye? Teberrübe ilallah değil. Sana Allah yaratmayıp buradaki gede sen burada gir eliyesen. Bir pillekandaki yere şuhud eliyesen. پس هدف از خلقت و جهان بینی درست امام و بیانات زیبای من مشخص لیست بندن این چی جزشنده بر قانون وار او قانونه بوده که حقیقت و زیبایی با عالم نن استفاده لر اما او یه در این چی سنه فسادت جا فتنه وارده خدای نکرده حرام وارده اولاردن گره چش پوشی الیسن سلامت السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناء عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين حالات شریفه آقا ابا عبدالله را یادلار که در طول مسیری که تشریف گرفته چه یحیی بن زکریانه یاد نسالده بیرورد من تمام دنیا ان احقی رحص یحیی بن زکریان الى بقی من بقایا بنی اسرائیل دیگه تصدیل خاری دو دنیا ده که یحیی بن زکریانم باشه که پیغمبره دی بیر جنازاده هدیه بود یعنی بلا سقوط لیر مردم دیگه پیغمبر خبر ورده که بو روایتی که اخرام هم مدارک اهل سنت ده بار هم مدارک شیعه ده بار پیغمبر دیر من گرورم که من امتم ده همون یولی که بنی اسرائیل گردیدن او یولی گیده شکلن حضرن قذت درست گام به گام اولار پیغمبرلری اولدرفلن اولار ده پیغمبرلری اولدرجاک او ده آقا ابا عبدالله چه طول مسیر ده یحیی بن زکریانه آد گردیده هی بیرود لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم بجز یحیی بن زکریا نجل اولدرفته دیر که یحیی بن زکریا بنی اسرائیل زمانمده بیر پادشاهی وارده او فوت ده اونون آرواده و زوجسه و همسری و بیدن اغلو وارده قالر قارداشه سلطنته یتشیر او قارداش استیر که بو قارداشن ایالنه علا او زمان مرسومونش که انبیادن مشورت الرمشلر انبیادن پسجو الرمشلر گلر یحیی بن زکریانن یانینا دیر که آیا من استیرم که بو قارداشمون خانمونه علام آیا اجازه وار دیر سنن بو قارداشن خانمی زناکار حقی یکتون آلاس بو آروت بیر بلنن این که یحیی بن زکریا قوی بودی بو ازدواج عملی مولا او دی کینسه وارده یحیی بن زکریا ده دیر وقتی که قارداش تخت سلطنت اوتدی اوتراندن سورا از اغلو که قارداش اغلو اونو تشویق الده بلاجه اشاق ده دیدی گلرم امن دامنده اتر ران او زمان محسومش که پادشاهلاردن منع آمده بزرد بی نفر تقاضا الیسیدی حتمی گرد در آبرده اولیدی اروه بو اغلانی ارگتدی دیدی گلرم اتر ران دامان امونده دیرم که من سندن جایزه ای که استرم یحیب نزکری یانم باشه بیرم o padişah da gerdengi oldu. Yahya ibn Zekeriya'nı evre ile başını cüda İnni la yevm ke yevm ke ya Eba Abdillah Dey bir gad şemşir vurmuştular, bir gad neyde vurmuştular. Ol ya mukaddere Zeynep vakti ki geldi kovdan cehli kahde karar taktı kardeşim tanımadı. Dedi en sahi sen benim kardeşimsin. Vakti ki Musab-ı Sadık oldu Cenab-ı Hüseyin'le Rabi yazırsa vallahu la ensi Zeynep'e binti Ali'yin Allah'ın olsun hiç de hali Zeynep yadımdan çıkmaz. Vakti ki Musab-ı oldu bedeni kaça kaça değil kardeşiyle birden bir ihtiyar feryat oldu. Ya Muhammed ah ya Resulallah hâzâ Hüseyin'i kemuram ben onu bittim Ey Resul-i Kuda bu senin ciger kuşan Hüseyin'indi ki bu cür azasını kat'a kat eriyitler. Alâ lehnetullah alel kavme zâlimîn.
Vakfeler geldi dedin gözlerden kan yaşı var Hüseyin. Maktala geldi dedim gözlerde kan yaş var Hüseyin düşmanın kana çattı her elde bir baş var Hüseyin sen bilmez idim Kerbela'da bir bela taş var Hüseyin maktalın bir fozla Gülşen'e benzer yaralı Dicörüm ansız olan gül Sen'e benzer yaralı Kalbi düşman demeder Ahene benzer yaralı Yaralı şeyim Bah bah bah Sen zulmüden, zulmüden ehli şakavet, niye doymazlar sen? Tir zulmüyle bacı kalbini oymazlar sen. Sen ben dedim benden alan. Köyledi soymazlar sen. Ne şücüm kabağımda bile doymazlar sen. Allah hiç bacıya kardeş dağı göstermesin. Çok çetin olar. Bacının gözü baka baka, İmam-ı zamanızı istirem, kardeş başım bedenden ayrılır. Zeynep bu sahneni gördü, iledirdi zalim, dayan emandı dayan, arzusuna getirip, Yedim balalarını baş üstüne getirip dayanamaz dayan çor içine denesme bakır rügeyyesi zalim başını sen gözme abi rügeyye bakır Yasin Yasin Zeynep o yaralı cenazeni dile okşurdu ağırdı Hüseyin'le derdi dilenirdi Allah hiç kese gafleti haber yetirmesin çok çetin olar nagvar haber hanım Zeynep o kardeşinin cenazesiyle derdi dileniyendi bir mobe gördüm o Hüseyin'in o balaca balalarından bir ağlıya ağlıya gelip neyledi diller istedi bala tanımıyor cenazeni bir bastı bağrına bala bağrı döndü emmeti azana şümet emme bu kimin cenazesidir bu yaram için dinmecer düşür yüzü üstte mektelem mezar bir görüm babam bir ecer alım saçımı takip elem mezar Kurdu bala yeri var tanımıyor. Hazane şu ebiş ve ehi. Bu senin babandı. Benim de kardeşim. Yine baba güneşiden. Özünü saldı yaralı cenazenin üstüne. Her yerde iyileşmişen iltiması da iki tane zamanı hal benden mesula baba gelmişem sana ağlıyam bu minada ya sivi saklıyam baba özelim ve ya Rabbi bağlıya, abba ya abba, abba ya abba, baba heymeler otlanan zaman, kalbimi yandırıp koşun, zahdimi kuş var emir, cümle soyundurup koşun. Baba ağlamıram zalime, emmem çok vurup koşun. Yasin.
Allah hamdize ecir etsin tek tekizden iltimas dua. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع خبیر باعث مسکین مستکین مستجیر لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا حیاتا ولا موتا ولا نشورا امن تجیب المستر ازادا و یکشف السوء امن تجیب المستر ازادا و یکشف السوء امن یجیب المستر ازادا و یکشف السوء امن یجیب المستر ازادا و یکشف السوء امن یجیب المستر ازادا و یکشف السوء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا وحدك وحدك لا شريك لك أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وذو الأسماء العظام وذو العز الذي لا يرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام الزمان يا الله.